Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. No? Ako po ay sinend ang ating senior pastor to speak before you, no, to deliver the message of the Lord about walking before God, and that is Abraham. Ano? So last week ay narinig natin Enoch, ano, walking with God, no. Siguro sa umpisa po ay ano, no, patuloy nating namnamin talaga yung message ng Lord sa atin about walking with God, and then now is walking before God, ano, through His Word, ano. Kaya inaanyayan ko po na tumayo tayong lahat at basahin natin ang salita ng Panginoon, ano, sa pagpapatuloy nating series, ano, a very wonderful series beginning 2020. Okay? Mula sa Genesis chapter 17. Okay, sabay-sabay po natin lahat basahin. One, two, ready, go! When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, "I am God Almighty, walk before me faithfully and be blameless. Then I will make my covenant between me and you and will greatly increase your numbers." Tayo po'y manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming Diyos na nangungusap, nagsasalita sa aming lahat, Panginoon, through your word. Kaya po, this morning, Lord, reveal to us your purpose. Reveal to us yourself, Lord. At talagang ang puso namin ay punuin mo, Panginoon, ng hunger. Lord, punuin mo ang aming puso ng excitement, ng pagkakaroon, Panginoon, ng desire, Panginoon. Increase our desire, Panginoon, na makilala ka pa namin ng lubusan. Pagpalain mo po ang bawat isa. At ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang magturo po sa aming lahat. Marami pong salamat. This is our prayer in the mighty name of Jesus. And everybody say, amen at amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. At please be seated in the presence of the Lord. Noon pong 1903, no? At itong panahon na to, no, na meron pong tatlong, sabihin natin, mga inventor. At hindi sila magkakakilala, no? Pero they have the same passion, no? Magkakaiba sila ng bansa, magkakalayo, pero nilagay sa kanila ng puso yung talento na to, tsaka yung passion na to, tsaka yung driven na to. Noong 1903, a Russian named Konstantin Tsiolkovsky, no? Huwag niyo nang pa-spell sa akin. Speculated that a rocket could travel beyond the Earth atmosphere. So, nag-speculate siya. Mukhang pwede na mag-travel ang rocket, no? Beyond this Earth atmosphere. Noong 1923, a German, Hermann Oberth, developed the first mathematical model for space travel. 1923. Hindi magkakilala si Konstantin at saka itong si Hermann. And on 1926, an American, Robert Goddard from Massachusetts, launched the first liquid propellant rocket. So meaning, ano, the world has been forever changed because of these three passionate and driven, no, na kung saan nakita na po natin ngayon ang development, no, ng space travel, no? Nakakapunta na po ang tao sa buwan, no? At talagang antindi na po ngayon ng technology about sa space, ano? Doon na po ang labanan ngayon. Doon na po talaga ang antindi na ngayon ng mga, ano, ng sentro ng intelligence. Ginagamit na po, no? But there is also one man, no, na hindi siya nag-pioneer ng spacecraft, but faith. And that is Abraham, the father of multitudes. So tingnan po natin yung genealogy ni Abraham from Noah, no, to Abraham. So makita po natin dyan, ano, na from Noah, the very first na magmula after the flood, ano, Ang naligtas lang po ay yung ano no, yung pamilya ni Noah at ang kanyang mga in-laws, no? Nagkaroon po ng tatlong anak si Noah, si Japhet, Shem, and Ham, no? So nung araw pala ay uso na talaga ang Ham. Di lang ngayon, no? One time ay nag-uusap kami ni Dorothy, no? Sabi niya sa akin, ano, "Daddy, humble ka." Pero siyempre, hindi man ako nagpahalata na parang ano, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero may kasunod pala yun, ano? Para kang bola ng hamon. So, si Japhet, si Shem, at saka si Ham. Si Abraham po ay galing sa lineage po ni Shem. Ni Shem, ano? At diyan, dire-diretso po yan kay Apraksad, kay Shela, Eber, Peleg, yan, Reu, Serug, Nahor, Terah, and Abraham. So, diyan po nang galing, no, si Abraham. Kaya, kung ititrace mo yung lolo ng lolo ng lolo ng lolo niya hanggang kay Noah, yan po, no, si Abraham. And Abraham as a real human being. No? Parehas na parehas po natin si Abraham. Makaka-relate po talaga tayo. Meron po siyang hometown at ang hometown po niya ay City of Ur, no, sa Chaldees or mga taga-Chaldeans po. No? Sinasabi nila na ito yung modern Iraq ngayon, sabi ng mga Bible scholars. No? Meron po siyang parents, si Terah and Amatlay. No? At meron siyang mga choices to make in life, katulad po natin. Meron po siyang mga choices. No? Kapares na kapares po natin. Ano? Ano yung isusuot mo, ano yung kakainin mo, saan ka mag-aaral, yun. Okay? And then, married to Sarah. No? Kapares ko, married to Sarah. And then, meron po siyang mga siblings, meron siyang mga kapatid din. Meron siyang uncles, aunts, grandpa, grandma, no? Cousins, meron po. Okay? So talagang ano, very human po, ano? And meron siyang playmates, friends, meron din siyang mga desires. Siguro makulit din si Abraham nung maliit, no? Meron din po siyang mga mistakes, failures, and emotions, ano? Very human. Abraham, the father of multitudes, the father of multitudes, the man who pioneered faith, no? The friend of God, the friend of God. Tinawag po siya na the friend of God. No? Ang title po niya, wow, ano? No, kapag ka ikaw ay in-address ng isang tao at sinabing, kaibigan ko, no? Kaibigan ko siya, wow. Pero nagpakilala sa kanya na kaibigan siya ng Diyos ay walang iba kundi ang Diyos mismo. One of God's greatest. He walked before God. His story ignites human hearts. Yung story po ni Abraham ay talagang hanggang ngayon, nag-i-ignite po talaga. Lalo na kapag ang magpipreach talaga ay like sila, ano, no? Sila Charles Spurgeon, mga matitinding preacher ng mga 20th century din, has been retold through the centuries over and over again. Ano? Ito po'y inuulit at inuulit, no? At hinahaplos ng Panginoon ang napakaraming tao, milyon-milyon, no? Through the lives of Abraham. So, meron pong apat na ingredients sa tinatawag nating walk before God. No? Meron pong apat na ingredients. At itong apat na ingredients na to ay naranasan din ni Abraham. Ano? So kapag ka ikaw ay magluluto ng adobo, ang mga ingredients ay typical, ano? Suka, toyo, bawang, meat, or vegetable, or kangkong, ano? Basta yun. Paano kung na-miss mo yung suka? Ay, hindi ko nalagay ng suka. Nalimutan ko maglagay ng suka. So, may iba po yung lasa nung adobo, no? May iba po, ano? So, katulad din po ng walk ano, walk with God, walk before God. Ano, meron pong apat na ingredients. Ibig sabihin, lahat po ito, napakahalaga at walang dapat ma-miss at dapat po itong lahat na ito ay talagang pasok. Ano? So, unang-una ay silence and solitude. Sabihin natin, silence and solitude. Sa verse 1, ano, when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty, walk before me faithfully and blameless. So, pag sinabi nating silence and solitude, no? God speaks. So, imagine, ano, doon pala sa silence and solitude, the very first ingredients in walking before God, walk with God. God speaks. So, pag sinabi natin God speaks, ano? God speaks through His Word, through our hearts, ano? And not only God speaks, no? Yun nga, God speaks po ay napaka-ano na, no? We're so blessed na dun, no? Na wow, nadinig mo ang Panginoon. God speaks, ano? Naranasan mo na bang magsalita sa isang tao na blanco? No? At, marahil malalim ang kanyang iniisip, ano. May pangyayari po sa akin yan na siguro malalim talaga yung iniisip ko ng time na yun. Nandito ako sa Malhakan, driving along Malhakan, no. At talagang siguro ang nakikita ko lang yung harap, no. Meron pala sa likuran ko na bibip na ambulance, hindi ko alam, ano. Hindi ko talaga siya nadidinig. Ano, talagang ano, hindi ko alam kung traffic noon or what, no. Hanggang sa kinuwento na lang sa akin, ano, ni Ate Sarah, at yun ay walang iba kundi si Bon. At sinabi ni Bon doon ay, Ninong Arnold, tabi! So, hindi ko talaga po, hanggang ngayon, hindi ko ma-recall, at ano, hindi ko talaga maano. No? Kasi nga, siguro nung time na yun, meron akong iniisip, no? Talagang blanko ako. Imagine that. Pero, the good news is, God speaks. At pwede natin siyang madinig katulad na nangyari sa buhay ni Abraham. Amen po ba? Ano? God speaks, ano? And God reassures. So, hindi lang siya nagsasalita sa atin, nire-reassure pa tayo. So, and that is during our silence and solitude. Alam na po natin, this very fast generation, ngayon po, ito na talaga, very fast, no? Lahat gustong mabilis, no? Pero ang hirap po talaga makapakinig kapag during na tayo in a rush at talagang tayo sobrang bilis at sobrang dami ng iniisip at sobrang aligagang-aligaga talaga, hindi po natin maririnig ang Panginoon. So, and God continue to do it, ano? Na talagang, ano? Na He reassures us over and over again, no? So, sa Genesis chapter 12 po, ano? Ang sabi sa Genesis chapter 12, the Lord had said to Abraham, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show to you. So, Genesis chapter 12, God speaks. Genesis chapter 12. At napakinggan yun ni Abraham, no? And I will make you into a great nation. What a promise, ano? When God speaks, ano? At meron siyang pangako, and you miss the promise, you miss that, hindi mo nadinig, sayang. Now, when God speaks, tapos meron pangako siya, at na-miss natin, no? Ay, sayang po. Okay, Genesis chapter 12, ano? I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great. Meron na bang nangako sa'yo na napakagandang pangako? No? Na ikaw ay aking ipapasok ng trabaho? Ikaw ay aking tutulungan makapag-abroad? No? At kung ano-ano pang pangako? Siyempre, tumatalo ng ating puso. Okay, so kasi napakaganda talaga ng pangako. Pero beyond all the promises, wala na sigurong papantay sa napakatinding pangako na ito ng Panginoon. I will make you into a great nation and I will bless you. Imagine, the one speaking is the owner of the heaven and earth, the owner of the gold and silver and bronze, the one speaking to you and to me. I will bless you and I will make your name great. Wow. Genesis chapter 12. And you will be a blessing. So, meron palang purpose, ano? So, hindi pala yung talagang, ano, yung promise na para lang tayo sa ating sarili. And you will be a blessing. Sabi nga, yung makamtan mo ang pangarap mo is one thing. Pero yung makamtan ng ibang tao ang pangarap niya through you is another thing, no? Ibang klase po. And that's what Abraham, no? Tinupad ng Panginoon ang pangako niya kay Abraham. At si Abraham din naman ay tumugon. Naging blessing siya until this very day. Naging blessing po siya, hindi lang sa mga Hudyo, naging blessing siya sa lahat ng lahing ng tao sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Ano? God speaks and God reassures. Ano? Over and over again. Over and over again. Ano? Another, Genesis 15. Genesis 15. Verse 1. After this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Do not be afraid, Abram. I am your shield, your very great reward. Genesis chapter 15. Again, after Genesis chapter 12, Genesis chapter 15, God speaks na naman to Abraham, reassuring the covenant, reassuring the promise of God, and reassuring Abraham, do not be afraid, Abraham. Do not be afraid. Laging sinasabihan ng Panginoon sa Abraham na tutuparin ko yung aking pangako sa iyo. I am your shield, Abraham. I am your shield. Kaya kapag ka ikaw ay merong napakalakas na backer at sinabi sa iyo ng backer mo, akong bahala sa iyo, ang sarap ng pakiramdam. Lalo na kapag ang backer mo ay politiko. Ikukwento mo pa yan. Alam mo, ano eh, ang backer ko lang naman, si congressman or si senator. Backer ko yun. O, di ba? Pero here, no, ang backer ni Abraham ay walang iba kundi ang Diyos. Amen po ba? So, do not be afraid. Ano? I'm your shield. I'm your very great reward. Ano? God speaks again. Now, no, eto na. Genesis chapter 16. Genesis chapter 12. Genesis chapter 15. And Genesis chapter 16. God speaks and God reassures. Abraham was 86 years old when Hagar bore him Ishmael. So 86 years old, you know? Okay. Sa pagitan po ng Genesis chapter 16 and Genesis chapter 17, you know, is 13 years. After po na mangusap ng Diyos kay Abraham sa Genesis chapter 15, nagkaroon po ng 13 years na silence. Walang nadidinig si Abraham sa Diyos. 13 years. So, yun na nga yung sabi, no? Genesis 16, 86 years old siya. Sa Genesis chapter 17, ito na po yung ating binasa kanina, when Abraham was 99 years old. So, meaning, ipinanganak po si Ishmael, no? And then, nung nangusap na naman ng Panginoon kay Abraham, nung sa Genesis chapter 17, ano, 99 years old na, less 86 si Abraham, 13 years po, no? Tsaka ulit, nagsalita ang Panginoon kay Abraham. 13 years. Imagine, nag-ano ka, no? Nagsa-silence and solitude ka. Parang pakiramdam mo, wala kang nadidinig sa Panginoon. Wala. Oo. Not a single day, not a week, not a month, not a year, but more than a decade. Pero nakita natin dito na hindi bumitaw si Abraham sa kanyang pananampalataya, sa kanyang paglalakad sa Panginoon, ano? Wala tayong nakita doon na Abraham, naku, nakalimutan na yata ako ng Panginoon. Imagine, 13 years po, wala kang nadinig sa Panginoon. 13 years have been passed, no? Pero sa puso ni Abraham, God work. God is not silent. God is doing something for His covenant and for His plan. So there are times, sinatanong natin sa ating sarili, no? Mukhang nakalimutan na yata ako ng Panginoon. No? Bakit ba nangyayari ito sa aking buhay? No? Pero imagine, 13 years, no? Is 13 years. Naniniwala ako na si Abraham, ano, mula pa sa lolo ng mga lolo niya, kasi kwento-kwento lang naman ng mga panahon na yun eh, kwento-kwento. Hanggang sa kay Abraham, narinig niya talaga, no, yung ginawa ng Panginoon na pagliligtas sa kanyang mga lolo. Of course, doon sa, no, sa arko. Di ba? Nakarating talaga yon kay Abraham. Kaya, I believe, ano, na nung sila ay, nung siya ay tinawag ng Panginoon, ano, sabi niya, wow, ito pala ang Diyos ng aking mga ninuno, ay Diyos mismo na nagsasalita sa akin. So, talagang, ano, no, talagang, kahit na 13 taon na merong pagitan, ano, hindi yun naging dahilan para bumitaw, no, si Abraham. Patuloy talaga siya naglakad, no, na kasama ng Panginoon. So, imagine that, ano, mahalaga talaga na, ano, no, na meron tayong mga testimony, no, what God did in our lives, ano, at makakarating yun hanggang sa mga susunod na henerasyon, hanggang sa mga susunod na saling lahi. No? At ikukwento yun na ito ang ginawa ng Panginoon, ano, sa buhay ng ating mga lolo, lola, tatay, nanay. Ano? So, there is a wisdom, no, in waiting. Kasi kita natin yung pangako ng Panginoon. Eh, no? Pero nag-wait lang talaga si Abraham. No? Nag-wait lang siya. So, there is a wisdom in waiting. Pag sinabi nating wait, ano, walk a little slower. No? Kaya nga, pagka talagang silence and solitude, no, we're not in a rush, no. And then ask God for patience, no. God, our God is a generous God, ano. Kung talagang ito ang isa sa mga prevalent na ano, na matinding sa ating henerasyon, ano, talagang nawawala na tayo ng ano, ng pasensya, no. Pero we can ask God for patience. And imagine the worst case while waiting. Pwede tayong, imagine natin, kung tayo magdidesisyon agad, kung tayo ay gagawa ng hakbang, ano, ahead from God, papangunahan na natin, imagine the worst case. And think of those who will be impacted by your decision. So there's a wisdom in waiting. Meron talagang waiting. Kaya pagka ikaw ay magdi-decide, mag-aasawa na ba ako o hindi pa? No? So, wait on the Lord. Amen po ba? No? Kung anong papasukin mong negosyo, no, wait on the Lord. May wisdom po talaga sa wait on the Lord. And that is through silence and solitude. Ano? Si Abraham po ay very human. Ano? Ito pong panahon na to ng 13 years, ano, nakita natin doon sa scriptures na God is dealing, you know, with Hagar and Ishmael. And one of the mistakes and decision made by Abraham and Sarah, you know, kita natin doon, pinangunahan talaga nila. But God is so good, you know? Talagang ang Diyos pa rin talaga sa kanyang biyaya, you know? Tinupad pa rin ang Diyos ang kanyang pangako kay Abraham, you know, na I will make your name great. At yun nga ay si Isaac, no? The promise. So, yan, according kay Charles Swindoll, yan, ano? Wait. Next, ingredients. So, we have silence and solitude. Next is specific and sure. So, specific and sure. Pag sinabi natin specific and sure, it's all about the direction and distinction. Direction and distinction. So, because Abraham listened, no, closely to God, ano, dahil Abraham listened closely to God, the direction for his purpose and calling is clear, no? So, kaya siya nagkaroon ng maliwanag na direction kasi Abraham listens closely to God. Kapag God speaks, ano, napapakinggan niya talaga. So, now, ito yung ano, no? Ito yung isang sinabi ng Panginoon, no, kay Abraham na napakinggan niya at sa Genesis chapter 17 din, verse 10. Sabi dito, "This is my covenant with you and your descendants after you. The covenant you are to keep, every male among you shall be circumcised. You are to undergo circumcision and it will be the sign of the covenant between me and you." So, the direction is clear. Abraham, magpatuli ka at ang lahat ng mga lalaki. So, this is a physical mark, no, na binigay ng Diyos na direksyon. And, kumbaga, the very physical yung kanyang narinig at ginawa ni Abraham. So, we cannot equate naman ano, itong physical na to na mark na sabi natin, direction ng Lord. Ano. Pero sabi nga natin, kung ikaw ay physically meron kang narinig, may inutos sa'yo at hindi mo ginawa, paano mo pa magagawa yung internally about heart, matter of heart, about spiritual things? Tama po ba? No? Yung sabihin na, pwede bang magsaing ka na? At pagkatapos, hindi ka nagsaing at marami tayong reklamo, paano pa magagawa yung a matter of hearts and spiritual things? Tama po ba? No? So, mapa-physical, mapa-spiritual, ano? Pero tinest ng Lord eh. Si Abraham on a physical direction. Do talaga napakaganda naman ng circumcision. No? By health, ay talagang ano yun? Sobrang ganda nun. Pero talagang makita natin doon na, ito yung covenant ng Lord para talagang ma-set apart ng Lord. Ano? So, etong maganda. God's mark is the best. And that is the Holy Spirit. Ano? A distinction that we are ano, His own. At ito ay sa Ephesians chapter 1, verse 13 to 14. "And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believe, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory." So, yung palang mark na circumcision kay Abraham ay mas napakalalim pa pala nun hanggang sa ating panahon ngayon. So kung sa time nila, kapag ka ikaw ay tuli, ikaw ay Hudyo, ikaw ay lahi ni Abraham. No? Pero sa ating panahon ngayon, that's more beyond. No? Nilagay mismo ng Lord sa ating puso ang Holy Spirit, and that is through our Lord Jesus Christ, nang ikaw ay tumanggap sa Panginoon. At yun ang guarantee, yun ang distinction. No? Yun ang pinakamatinding, at doon, from there, no? Madidinig mo talaga ang direksyon sa atin, no, ng Panginoon. So, Abraham is so sure talaga, no, sa mga pinapagawa sa kanya, no, ng Panginoon. So, let's go to the number three na ingredients ng walking, no, before God. And that is system and synergy. Okay. Pag sinabi natin system and synergy, this is all about God's design and partnership with God. No. So imagine, ano, we have silence and solitude, ano, walking before God, walking with God. No. We have a clear direction and distinction. Ang tanong, maliligaw pa ba tayo? So imagine, ano, ang tindi talaga ng biyaya ng Panginoon, no, sa atin. So, here, system and synergy. No, God's design and partnership no, with God. We all know, no, na we are in the very information revolution today, you know. Napakatitindi na po ng sistema itong ating panahon ngayon. At yan ay nag-evolve na nag-evolve, ano. Ako po, naranasan ko, no, in the past, ano, nakita ko pa in the past, ano, yung mga manual transaction ng banko. Manual po, manual. Though may mga help na siya ng mga equipment, no? Medyo meron kang ginagamit na equipment, yung pagka ikaw ay magdi-deposit, no? Ganun pa rin naman, ano, magpipill up ng deposit slip, tapos ang gagawin namin doon ay ipapasok namin 'yon sa isang equipment. Doon ay mag-a-appear yung deposit mo. Machine, no? Manual po talaga, manual. Tapos ang accounting ay manual. Manual po ang accounting. Talagang ano, T-account sa mga marunong sa accounting dito, no? And then, after that, na-introduce na po yung mga tinatawag na, ano, na offline, no? Yung mga offline transaction, ibig sabihin, mga disket na. Siguro mga nakakaalala dito, may mga disket, no? Ang lalaki po ng disket noon, ang lalaki, no? Pagka may daladakan disket noon, ang pagdadala po ng disket, minsan, ganyan, no? Kasi laki talaga, parang long playing record. Na, ano? So, after po ng disket, ay na-develop na to into online system. Online. And today, ano, ay tinatawag po na automated na. Automation. Pag pinasok ng teller sa ano, diretso na po yun kung saan-saan yun na system. Hindi lang talaga ma-automate ng banko ngayon, yung pila. Ang haba pa rin ng pila hanggang ngayon. Sana may maka-develop. Anyway, so, ganun, ano, yung tinatawag natin na, ano, na in, talagang, ano, information, ano, revolution na po ngayon, ano, ang dami pong lumalabas ng mga, ano, ng mga apps, ano, at halos talagang hindi na tayo makasunod sa dami ng dumadating, Pero, alam niyo po, God's design is ibang klase sa mga information revolution ngayon. Ang God's design po ay the best of them all. Like, God's design of family. No? Family, ito yung design ng Panginoon na yes, nag-disintegrate na, no? Marami nang nangyayari sa family. Pero ito pa rin talaga yung the best design ng Lord sa atin. Sinimulan niya to kay Abraham hanggang sa ating panahon ngayon. At gustong-gusto ng Panginoon ng pamilya talaga kasi He's the author of the family. Kaya nga the moment na ia-abandon mo na ang family, ang design ng family, ia-abandon mo na ang design ng family, isang nakakalungkot na pangyayari yon sa buhay ng isang tao. Imagine, maghihiwalay yung mag-asawa, no? At magkakaroon ng conflict ang mga anak sa mga magulang, ano? Talagang ngayon po ang nangyayari ay nagdidimandahan pamilya sa pamilya, ano? Magkakapatid nagdidimandahan sa korte dahil lang sa lupa. Abandoning God's design. Pero if you want to walk before God, itong very very important design ng Lord sa atin na family, hindi lang siya mape-preserve kung hindi siya ay mag-multiply, no? Hanggang sa makarating pa sa ibang pamilya na wow. Nare-restore ang mga pamilya, nare-restore. Imagine, nare-restore ang pamilya. And because that is God's design, the most and important design of all, better than any information revolution now. No, here is, bukod sa design, is yung partnership. No, partnership of Abraham and Sarah. Kita natin, ano, sumasablay din, may mga mistakes din. Ano. Mantakin mo, sabihin ni Sarah na matanda na tayo eh. Sa atin pa ba manggagaling yung pangako ng Panginoon? Eh bakit na lang hindi kunin mo yung aking isang, ano, yung isang aking maid at magkaanak ka sa kanya? Si Sarah pa yung nag-suggest. Sabi naman ni Abraham, oo nga, no? Bakit nga hindi? So, Pero after all, ano, because of the grace of God, ano, nakita pa rin natin yung partnership ni Abraham tsaka ni Sarah, ano. Ang tindi talaga ng synergy eh. No, kapag ka talagang pagka mag-asawa ay nagkatagpo, ano, sa disenyo ng Lord at talagang tinawag ng Lord at nagkaisa, very powerful po 'yun. Kaysa dun sa mag-asawa na laging magkakontra. Nakita niyo yung ano, no? Kaya time to change. Okay. So, by the grace of God talaga eh, no? Pero nakita natin na no, si Sarah po ay hindi nag-qualify, ano, dahil din sa kanyang galing, ano? Kung hindi talaga, itinakda siya talaga ng Panginoon kay Abraham. Amen po ba? Kaya pagkakaharap mo yung asawa mo, wow, ito ang ibinigay sa akin ng Lord. So, matindi tong partnership na to. The best of them all. Amen? Amen po ba? Ano? So, regardless kasi talaga pong ano yun, no? Nakita natin yung story ni Abraham tsaka ni Sarah. Marami po talagang ano, mga problems. Ang dami po. Ang dami. Pero when God put them together as one, no, the best of them all. No? Alam nyo, nasulat talaga and their mark, their identity as a nation in the whole world ay nakita po ng buong mundo. Ito'y dahil sa partnership nung mag-asawa. Nung mag-asawa. So, hindi lang talaga tinawag ng Diyos si Abraham, no? Pati rin si Sarah, yung kanyang asawa. Pag sinabi ng Lord kay Abraham, I will make you a great nation, ano, kasama dun yung wife. No? So, partnership. Kaya nga, pag tinawag natin pong synergy, ito yung dalawa na nagsanib puwersa at ang resulta nun, powerful. Pero ang galing nito, no, ang Diyos mismo ang naglatag kay Abraham ng covenant. Imagine that, no? Imagine that, ang kapartner mo, ang Lord. Ang Lord mismo ang kapartner mo. No, kapag ka may lumapit sa iyo ang isang kilalang negosyante, pag may lumapit sa iyo na matinding ano, no, matindi talagang ano, matinding tao at sinabi sa iyo, I want to partner with you. I want to partner with you. Wow, that's a privilege. Pero how about God? At ang Diyos sinasabi sa iyo, I want to have a covenant with you. I want to partner with you. Baka matagal na sa ating sinasabi ng Panginoon yon, pero we are in a rush. We are so in a hurry. We don't listen at all. Hindi natin mapakinggan, pero over and over again, ano, lagi na palang sinasabi sa iyo ng Diyos, I want to be your partner. And Abraham listens. Kaya nga, Abraham listens, ano, Abraham has meron siyang mga mistakes, meron siyang mga kahinaan, ano, meron siyang flaws, meron po, very human. Pero one thing with Abraham, when God speaks, he closely listened. And that his life changed forever. Sabi ko nga sa inyo, because of that, ano, yung identity ni Abraham as a nation, nangyari po talaga. Nangyari po talaga. Maybe you have a dreams, you have a system right now, you have, meron kang synergy with some people. Pero the best system and the best synergy of all, yung nilalatag sa'yo ng Panginoon ngayon. Isa po doon yung pamilya mo, at isa doon yung calling mo. Calling mo. Nandun po talaga yung pangako ng Panginoon eh. I will bless you. I will bless you. And God always reassuring us. Genesis chapter 17, verse 17. Abraham fell face down. He laughed and said to himself, will a son be born to a man 100 years old? Imagine that, ano? Talagang very human si Abraham. Mayroon pa bang manganganak, magagalingan ng 100 taon? No? A century person. Will Sarah bear a child at the age of 90? 90 na po si Sarah. Genesis 17. And verse 21, but my covenant, no, I will establish with Isaac, whom Sarah will bear to you by this time next year. Ang bilis po ng sagot ng Panginoon. Now, there are times talagang dadating sa buhay natin na meron tayong question in life. Pero sa biyaya ng Panginoon, ano, siya rin po yung sasapo sa atin at siya rin yung magre-reassure sa atin over and over again. Kaya sabi ng Diyos kay Abraham, ano, but my covenant I will establish with Isaac. Bagamat sinasabi rin ng Lord, I will bless Ismael. I will bless Ismael. And I will make his name great then. Pero sabi ng Lord, but my promise to you is Isaac. So, Sarah will bear to you by this time next year. Sinabi na po talaga ng Panginoon. Ang sarap lang marinig sa Panginoon, ano, na anak, no? Ito yung pangako ko sa iyo, no? Ito yung pangako ko sa iyo. At tutuparin ko to sa iyo itong panahon na to. Maybe 2020, narinig mo sa Panginoon, 2020, tutuparin ko yan sa iyo. 2021, tutuparin ko sa iyo yan. Kasi God speaks. No? At narinig yun ni Abraham. Very, very clear. Narinig niya. Next year, matutupad na. Sabi po ni Billy Graham, the will of God will not take us, no, where the grace of God cannot sustain us. And walking with God, walking before God, is in the very center of the will of God. Kaya yung style po na ano, na hakbang ba ako sa Panginoon? O hindi, dito. Hakbang ba ako? O hindi. Tapos ang masaklapa, no, atras muna ako. Hindi na humakbang, umatras pa. Pero, nakakatuwa po, no, the will of God will not take us where the grace of God cannot sustain. At nangyari po ito mismo kay Abraham. Through the scriptures, nakita natin yung story, you know, talagang nangyari po ito. No, talagang sinustain ng Lord si Abraham. Alam nyo, si Abraham po ay isa sa napakayamang tao na nabuhay sa kasaysayan ng mundo. Mayaman po si Abraham. Ang pangarap po ng mga tao ngayon ay talagang ano, gusto ko yumaman. Gusto ko yumaman. There's nothing wrong with that. Pero apart from the will of God, saan kaya tayo dadalhin ng pangarap na yun? Amen po ba? But by the grace of God, ano, walking with God, walking before God, believe, no, the grace of God will sustain us. And last, walking before God, no, surrendered and solid. Surrendered and solid. That is obedience to God and consecration to God. Genesis chapter 17, verse 22. When he had finished speaking with Abraham, God went up from him. On that very day, Abraham took his son Ishmael and all those born in his household, or bought with his money, every male in his household, and circumcised them, as God told him. Verse 24, Abraham was 99 years old when he was circumcised. on that very day. Verse 27, and every male in Abraham's household, including those born in his household or bought from a foreigner, was circumcised with him. Sumunod po talaga agad that very day. Nakakita ka na ba ng 99 years old na tinuli? Yun. So, yung obedience talaga dito ni Abraham, ano, talagang solid, and Lord, ano, sinabi mo eh. Sinabi mo, Panginoon. And that, the very word of God, no? Whether that's a physical instruction or spiritual instruction, ano? Yung obedience, andun agad. That very day. Kasi sinabi ng Lord. Kaya, isa sa mga, ano, no, isa sa mga so blessed na, ano, no, na laging sinasabi ni Pastor Edmond Chan, ano, bakit ako hindi nasa TV, sabi ni Pastor Edmond Chan, kasi hindi naman sinabi ni Lord. Pero the common is gusto sa TV. No, talagang may program sa TV kasi talaga namang napakaganda. Pero with Pastor Edmond Chan, sabi niya, ba't wala ako sa TV? Kasi nga, hindi naman sinabi ni Lord. Isa pa yung testimony niya na, ano, na while driving, bumalik ka. Bumalik. And go to the nearest house ng member mo, ng church nyo. And then bumalik siya. Nag-U-turn. Tapos sinaanap niya yung directory. Sino ba yung malapit dito na nakatira na taga-Covenant? Pinuntahan niya. Alam niyo, nung makita siya ng babae na may asawa, gulat na gulat, Pastor Ed, why are you here? Why are you here? And then, sabi ni Pastor Ed Monchan, because God says, pinapunta ako ng Panginoon. And then yung pala, yung babae na yun ay on the brink of a problem on divorce. So Pastor Ed, pray for her, minister to her, and heal her in the name of Jesus. So this is ano, no, this is a kitang-kita natin ano, no, na it happens in the time of Abraham, in our generation today. God speaks, and if we listen as we walk with God, ano, very powerful and very enjoying, no, full of joy, no, ang sarap po, ang sarap, no? Kaya napakahalaga po talaga ng mentoring. Napakahalaga po talaga ng mentoring. Kasi in walking before God, ano, in walking before God, ay ang hirap po talagang lumakad ng sinasabi natin na ako'y lumalakad kasama ng Diyos, pero wala tayong mentor. Wala tayong mentor. So, napakahalaga po talaga ng mentoring. And ito pong pulpit na to ay madalas, dito po natin nadidinig yung instruction ng Lord, no? Through His Word, no? Kaya, itong week na dadating na to, we have nights of fire, no? Again, kung madidinig mo yon sa announcement at sasabihin sa iyo ng Panginoon, I want to partner with you. Please come. Please come. Kasi nga, walk with God. Walk before God. Hanggang sa talagang we have our own testimony. Na sinabi kasi ng Diyos. Sinabi kasi ng Diyos. At nadinig. Nadinig ko. Sinabi kasi ng Diyos. Now, if you have a decision to make, ang sarap po ng sagot na kasi sinabi ng Panginoon. Kasi sinabi ng Panginoon. When I resign sa work ko, siguro mga 6 years ago na po yun, or 7 years ago, nag-resign po ako sa trabaho. And napaka lakas po ng sinasabi sa akin ng Panginoon, mag-resign ka na. Mag-resign na ako sa work. So hindi ko masabi-sabi kay Ate Sarah. mag-resign ako. Pero meron din ako, Lord, I want to do business. Of course, yung calling sa ministry is there. Ano, hindi naman na yun nawawala. Pero yung I want to do business. Pero yun na nga, mag-resign ka na. So I file my resignation. Actually, meron po mga offer din na time na yun. May offer po. Another bank. Na if I will join the bank, eto, mas maganda yung ano, yung sweldo. Mas matindi yung ano, yung salary. Pero you know, wala pong appetite eh. Walang appetite talaga. So, I follow what God says. Mag-resign. And then do business, ano. Hindi po nag-work. Marami, hindi po nag-work mga business. May pinasukan po akong mga, ano, mga chicken business, ano, monkey business. ang dami po. Pero, tapos, dumadaan pa ang church noong time na yun ng ano, ng napakatindi pong mga financial problem. Ako, parang ano, hindi lang halata. Pero, sabay na sabay, dumadaan din po ako. Tapos, nung nasa Palawan kami, no, namamasyal kami doon nila Pastor Al, may nag-treat sa amin doon, ano, na doon, na ano, tiyempo, ano, kariresign ko lang. Hindi ko na kailangan magpaalam sa trabaho. pwede na. So, namamasyal kami doon. Nung yung ibang mga kasama namin nasa museum, sabi sa akin ni Pastor Al, Kuya Arnold, pwede bang ikaw muna mag-head ng, ano, ng Project Dream Home? Wala po akong credential to head the Project Dream Home. Noong time na yun, wala nga akong ano, niwala nga akong mapatunayan sa sarili ko. Pero sabi ko kay Pastor Al, okay, Pastor, I will follow. And God is good, no? Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya po, ano eh, no, talaga, all the grace of God talaga. Kaya, walking with God, walking before God is so enjoyable and so pure of joy, ano? Kasi nga, everyday humahakbang ka eh. Yun. Sabi nga, walking is perfect exercise. No? Not backing. hindi backing sinabi, ano? Walking. Kasi forward, no? Walking with God. Nag-aaral ka man ngayon, no? Don't miss walking with God. Amen po ba? No, mga students here, mga young adults, no, parents, businessman, mga nasa ano, no, nasa corporate world, ano? We saw it eh. Nakita natin on our very own eyes nangyari kay Abraham. Nangyari kay Pastor Edmond Chan. Nangyari kila Pastor Al, Pastor Rosita. Ito na yung mga kakilala na natin, nangyari po. Nangyari. Mabuti ang Panginoon, ano? Mabuti ang Panginoon. Obedience and consecration to God. Obedience to God, ano? Kasi nga, set apart eh. Pag sinabi po talagang, ano, consecration, set apart eh, ano? Talagang, sinet apart talaga ng Diyos si Abraham eh, ano? Sabi ko nga sa inyo, bakit doon sa dami-dami ng lahi ni Noah, doon siya kumuha kay Abraham, doon siya nagsalita. Marahil, ano, siyempre, ito'y sa biyaya talaga ng Panginoon, di naman kay Abraham. Kasi nakita ng Panginoon yung puso ni Abraham eh. Na, talagang sineseryoso ni Abraham yung mga kwento sa kanya ng mga lolo niya na ang Diyos mabuti. Ang Diyos mabuti. Niligtas ang lolo mo doon sa arko. Sabi nga, yung question na ano eh, ano bang hayop ang hindi pumasok sa arko ni, ano, ni Moses? No? Walang hayop na pumasok kasi walang arko si Moses. Ang may arko, si Noah. So, niligtas yung pamilya. Niligtas. Narinig, nakarating yun kay, ano, kay Abraham. Maramang, yun. Yun po talaga. No, sabi niya, antindi ng Diyos ng aking mga lolo. Kaya yung tatay ni Abraham, si Terah, no, umalis ng Ur. Pinapupunta nga ng Canaan eh. Pero na-block sa Haran, doon sila. Sumunod. Kasi nga, very idolatrous ang Ur, city of Ur, Chaldees, very idolatrous. No? Pero, bukod doon, ay namatay yung kapatid ni Abraham. So, merong ano, merong feeling of ano, loneliness, malisa tayo dito. Mga memories, nakakalungkot. Pero ginamit yun ng Lord. Ano? Ginamit yun ng Lord. Kasi ngayon may promise siya. And then, nireveal ng Lord yun kay Abraham na there's something special with Abraham. Wala. It's all by the grace of God. Pero kapag narinig mo ang salitang Diyos, ano kaya ang pumapasok sa ating isip? Pag narinig mo talaga yung ginawa ng Diyos, ano kaya yung pumapasok sa ating puso? Ano kaya? Kung bubuksan ngayon ang isip natin, kung bubuksan ng Panginoon yung puso natin, sa dami-dami na nang nadinig natin sa ginawa ng Panginoon, ano kaya ang makita niya? But with Abraham, he loved God. He adored God na nagligtas sa aking mga ninuno. At eto na, nagsasalita sa akin. Wow! I'm so privileged. Ako, nagkakamali. Kakausapin ng Diyos. Wow. So that's Abraham. Meron pong benefits ang walking before God, walking with God. No? It increases our sense of God, sensitivity of God. Kung ang walking ay perfect exercise, ang walking with God, do you want to increase your sense of God? Sense of direction of God, sense of purpose of God, sense of the will of God. Walk with God. Walk before God. Surely, it will increase. Decreases our anxiety. Hindi po natin maiiwasan ng mga, ano, mga problema sa buhay. Hindi po. Pero, as we walk with God, ano, makita mo, nagde-decrease. Nagde-decrease yung level. Imbis na tayo kainin ng problema, no, bumababa siya. Lalo na in times of worship, no, in times of our silence and solitude, no, God's design, no, surrendered life. Ito na po yun eh. The very center of the will of God. Kita mo talaga, no, ano ba pinagkaiba naman natin sa mga taong nasa, ano rin, nasa market, nasa company, ano ba pinagkaiba natin? Pare-pares naman po tayong humaharap din sa mga conflicts, sa mga problems, sa mga trials, ano. There are times, wala rin tayong pambayad ng Meralco, wala rin tayong pambili ng pagkain, pambayad sa tuition, di ba, all the rest. Pero, the difference is, ano, hindi tayo kinakain ng problema. Dahil meron po tayong pananampalataya sa Panginoon that God will provide, ano, that there is a wisdom on walking before God. At pakiramdam mo talaga, gumagaan, hindi lang gumagaan eh, talagang ano po, talagang yung emotions, ay ano, ano, na-handle mo properly itong mga problema sa buhay. Isa pong matindi ngayon sa pating panahon ay mga suicidal tendencies, depression, napakatindi po niyan. Kaya all the more, maganda mag-invite na come with us, no? And listen to God, no? Kasi talagang, ano, as we worship the Lord, as we walk with the Lord, ano, talaga po magde-decrease. Wala po siyang kapupunta ang iba. Magde-decrease po yan. Develops our character and humility, no? As we walk with God. Gusto mong mag-improve? Gusto mong mag-improve ng ano? Ng character and humility, no? Walk with God. Walk before God. Give us joy in doing His will and His calling. Sabi nga ni Pastor Al last Sunday, no? Ang sarap maglakad na lalo na kaibigan mo yung kasama mo. Punong-puno ko ng saya. No, halos nakarating na kayo ng Baguio, kulang pa. Kasi kwentuhan kayo ng kwentuhan, lakad kayo ng lakad, parang hindi natatapos. Bakit? Napakasaya mo kasi. Healing of our body and soul. Benefits of walking with God. Colossians chapter 2, verse 6. As you therefore have received Christ Jesus, the Lord, so walk in Him. From Apostle Paul, this is a very clear instruction, very clear direction, very simple words. Hindi po mahirap intindihin. As you therefore have received Christ Jesus, the Lord, walk in Him. Maring sa oras na ito ay di ko alam kung ano yung pakiramdam mo pagdating ng 2020. Ano? Kung ano yung tumatakbo sa iyong isip at sa iyong puso. Ano? Pero this is the very moment ano, na ibigay na natin sa Panginoon ang ating full trust, yung ating faith, at yung ating desire talaga sa Panginoon. Lord, as my response to you, I will walk with you beginning today and continue linger no sa kanyang word and closely listen to him, because God speaks and God will always reassure us. Shall we close our eyes? No? Narinig mo ang salita ng Panginoon. No? And I believe, no? God speaks to you, to your very heart. No? Kung meron mang sinabi ang Panginoon, no? Mahal na mahal kita. At sa aking pagmamahal sa iyo, no? Ibinigay ko ang aking kaisa-isang anak, ang Panginoong Jesus. Kung sa iyong buhay, ngayon mo lang ito nadinig, you want to walk with God, you want to walk before God, nais mo, the very first thing to do is tanggapin mo ang Panginoong Jesus. Siya mismo ang nagbigay ng kanyang kaisa-isang anak. Siya mismo ang nagsabi sa iyo na I save you, I pay for all your sins, sa lahat ng iyong mga kasalanan ay binayaran ko. Binayaran ng Panginoong Jesus. Gusto mo na sabihin ngayon sa Panginoon, no? Nais kong lumakad na kasama mo, Panginoon. Tinatanggap ko ang Panginoong Jesus na siyang nagbigay ng kanyang buhay para sa akin. Maring alam mo na yon, ano? Alam mo na yon na si Kristo ay napako sa krus. Pero ito ang napakatinding covenant sa atin ng Panginoon Diyos, no? Nang ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Kung sinasabi mo sa Panginoon ngayon, Lord, for a long time, hindi ko to alam. Pero ngayon, nais kong lumakad sa iyo. Tinatanggap ko ang Panginoong Jesus sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Taas mo lang ngayong kamay na sabi mong, Panginoon, tinatanggap kita. Nakita ko na po ang kamay mo. Pwede mo nang ibaba. At sa ating paglakad, ano, sa Panginoon, punong-puno ka ng, ano, ng sorrows, ano, hindi na mahalaga yon. In the past, hindi na mahalaga yon. What important is today? Narinig mo rin ang salita ng Panginoon sa kanyang promise. Sabi niya, I will bless you and I love you so much. I will bless you. No? Ang Diyos mismo ang nag-o-offer sa iyo. No? And the same, your response is, Lord, I want to walk with you. And that is beginning today. You know? Kung mayroon pang sinabi sa iyo ang Panginoon ngayong umaga, no? And you listen to that, ano? Narinig mo sa iyong puso ngayon, act on it. No? Simula mo na, this very moment, sinasabi mo, Lord, I want to walk with you beginning this very moment. Kung ito rin ang iyong prayer sa iyong puso, taas mo rin ang iyong kamay. Yan, nakita ko na ang kamay mo, pwede mo nang ibaba. Yan. We're so much in a hurry, no? Marami tayo talagang iniisip, marami talaga tayong ano, marami tayong pinaglalaanan ng ating ano, ng ating lakas, no? Yun pala ang Panginoon naghihintay lang sa atin. Naghihintay lang sa atin. Kung meron kang dinaramdam ngayon, ano? Maybe sakit 'yan or gumugulo sa iyong isip ngayon. Time to clears it up, no? To clears it up, no? At maiwan sa ating puso't isip ngayon ang biyaya ng Panginoon. Ang biyaya ng Panginoon ng kanyang pagpapagaling, ang biyaya ng Panginoon na muli natin siyang mapapakinggan. Muli natin siyang mapapakinggan. Ang biyaya ng Panginoon na muli tayong lalakas. Hindi ko alam kung anong dahilan, kung bakit nanghihina ka ngayon, kung meron kang problema, overpowered by the problems and the sorrows in this world, ano? Too much in a hurry. But God is here. And we can say to the Lord, Lord, my response to you is, I want to walk with you. Taas mo lang din ang iyong kamay. Sinasabi mo, Panginoon, may sakit ako. Yan. Panginoon, nalulungkot po ako. Taas mo lang din ang kamay mo. Panginoon, may problema po ako ngayon. Matagal ng panahon to. Matagal ng inoccupy ang isip ko nito. Taas mo lang din ang kung ano man yun, ano? At magsimula po ang isang seed sa iyong isip, sa iyong puso ngayon, ang seed of faith. Seed of walking with God.